Aici Radio Europa Liberă.
Bună seara, sunt Oana Serafim și vă prezint știrile. Delegația europarlamentară USR Plus a semnat o scrisoare adresată președintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen și președintele Consiliului European Charles Michel, prin care le cere ca instituțiile europene să adopte o politică adaptată situației speciale din Republica Moldova, informează agenția IPN. În scrisoare se spune că alegerile parlamentare care au avut loc duminica trecută au transformat radical climatul politic de la Chișinău și au demonstrat că în acest moment există voință politică și populară pentru apropiere rapidă și completă a Republicii Moldova de principiile și de valorile europene. În opinia celor 8 europarlamentari români care au semnat scrisoarea, în primul rând Uniunea Europeană trebuie să sprijine mai direct o reformă complexă, dar esențială, a sistemului de justiție. În al doilea rând, se menționează în scrisoare, cetățenii moldoveni trebuie să simtă beneficiile tangibile ale integrării europene. Două rezultate concrete pot aduce Uniunea mai aproape de moldoveni în viața lor de zi cu zi, și anume eliminarea completă a tarifelor de roaming și includerea Republicii Moldova în zona de unică plată în euro. În al treilea rând, Comisiei Europene și Consiliului European îi se cere să crească sprijinul acordat mass-mediei independente și societății civile din Republica Moldova. În primele 5 luni ale anului, exporturile Republicii Moldova au crescut cu 12,7%, iar cea mai mare a produselor s-au îndreptat spre Uniunea Europeană, peste 65%. România rămâne principalul partener comercial, potrivit Biroului Național de Statistică, citat de Radio Chișinău. În ianuarie-mai 2021, principalele țări de destinație a exporturilor de mărfuri au fost România cu 27,8% din totalul de exporturi, Germania cu 10,4% și, pe locul 3, Federația Rusă cu 9,5%. Lidera opoziției bieloruse, Svetlana Tihanovskaya, se va întâlni cu politicieni americani în timpul vizitei sale în Statele Unite de săptămâna viitoare, menită să găsească modalități de rezolvare a crizei din Belarus. Un oficial american citat de agenția France Press a declarat că Tihanovskaya se va întâlni cu oficial de la Casa Albă în timpul vizitei sale. Biroul de presă al liderei opoziției a declarat că echipa sa a fost în contact cu Departamentul de Stat american și cu ambasadoarea americană în Belarus, Julie Fisher, care nu a putut să-și ocupe postul la Minsk, deoarece guvernul din Belarus i-a refuzat viză. Anunțul vizitei doamnei Tihanovskaya în Statele Unite vine pe fondul unei represiuni masive asupra presei independente și organizațiilor neguvernamentale care promovează democrația și respectarea drepturilor omului. Peste 150 de persoane au decedat în urma inundațiilor dezastruoase din unele părți din vestul Europei, iar zona de-a lungul graniței dintre Germania și Belgia este cea mai grav afectată. Inundațiile devastatoare au provocat moartea cel puțin 133 de persoane în Germania numai, țara cea mai grav afectată de inundațiile din ultimele două zile. Cel puțin 20 de oameni au murit din cauza inundațiilor și în Belgia. Ploi masive au fost și în Elveția, Luxemburg și Olanda, unde premierul Mark Rutte a declarat o provincie din sudul țării zonă calamitată. În Belgia este anunțată pentru marți, 20 iulie, zi de doliu național. Uniunea Europeană a trimis ajutoare în zonele afectate. Doamnelor și domnilor, vă invit acum să ascultați podcastul Europei Libere, semnat de Liliana Barbăroșie.
Cât timp învingătorul își strânge rândurile pentru a începe să facă ce a promis, în Republica Moldova rămâne lămurite câteva întrebări. De ce rezultatul acestor alegeri a fost atât de greu de prezis? A încetat Republica Moldova să mai reacționeze la invenții cu tancuri, războaie și sirieni? Ce a cotit-o ea, oare, ireversibil către Uniunea Europeană?
E mult prea tare spus. S-a încheiat un ciclu în care guvernarea a aparținut stângii și s-a făcut transfer către dreapta.
Vasile Cantargii e sociolog la o casă de sondaje care a prezis printre puținele de la Chișinău rezultatul votului de duminică. A fost tratat cu reținere, dar a avut dreptate și acum este gata să ne dezvăluie ce știe și ce crede el despre felul cum se fac în Republica Moldova sondaje.
Așa zise, sondaje sunt pur și simplu inventate, prin care să se învoce diferite idei care i-ar plăcea unui sau altui partid.
De mult aveți aceste bănuieli?
Da, de ani buni de zile și cred că a venit timpul să vorbim despre acest lucru.
Îl vom întreba și de ce crede că puterea dreptei pro-europene în aceste alegeri a stat în slăbiciunea stângii pro-estice. Apoi vorbim cu Iulian Groza de la Institutul de Politici și Reforme Europene, cel care a spus că după alegerile de duminică, apele s-au despărțit. Oamenii, săturați de războaie geopolitice, au o șansă acum să-și îndrepte armurile contra celui mai mare pericol.
Corupția și impunitatea, două lucruri care eu cred că nu mai pot fi tot tolerate în Republica Moldova de niciun cetățean. Și lucrul ăsta a fost spus clar și în aceste alegeri.
Eu sunt Liliana Barbăroșie și vă prezint Reelectoral, un podcast al Europei Libere despre lucrurile care au contat până și după aceste alegeri.
Îmi spune Vasile Cantarjis, sunt sociolog la Sibiu Sax.
Chiar atât de clară era situația dinaintea alegerilor? Era absolut previzibilă această majoritate obținută de PAS? Vă întreb pentru că sunteți singurii care ați prevestit-o.
Pentru noi era previzibilă, probabil încă din iarnă. Publicasem și barometrul din februarie, care arăta că PAS, după alegerile prezidențiale, a capitalizat totul pe centru-dreapta și de atunci a fost clar că în anumite circumstanțe, în funcție de câți contraconcurenți trec pragul la eventualele parlamentare, există într-o anumită conjunctură posibilitatea ca PAS să ia majoritatea covârșitoare.
Ce înseamnă că capitalizase PAS tot ce era pe centru-dreapta? Asta cum s-ar explica mai simplu?
După dezamăgirile legate de alianțele pentru integrare europeană, după căderea partidelor precum PLD-MPL, după perioada regimului Plahotniuc, pe eșchierul de dreapta, până apărea partide gen Platforma de Unitate și Adevăr și PAS, nu exista partide puternice care să atragă forțele pro-europene. Atunci când un partid apare în sondaj cu peste 20 sau peste 30 la anumite etape, în unele sondaje PAS obținea chiar și 40% din întregul eșantion, acest lucru deja vorbește despre o capitalizare de masă.
Acesta a fost singurul semn sau ați mai avut și altele?
Nu, bine, marele semn au fost alegerile prezidențiale, care cumva au arătat alegătorului de dreaptă în mod special că victoria este posibilă în condițiile actuale, fiindcă, bine, și alegătorul uneori poate fi demotivat crezând că nu au sorți de izbândă.
Reiau ideea cu care am început această discuție. Sunteți cam singurii care ați prevestit că PAS poate lua majoritatea la aceste alegeri. Scepticii ziceau exact așa cum sunt sondaje care manipulează în favoarea jucătorului de pe stânga. Aceste sondaje manipulează în favoarea PAS. Au venit alegerile și ați avut dreptate. De ce alte sondaje nu au văzut ceea ce ați văzut voi?
Bine, trebuie să înțelegem că sunt realizate, mai ales în perioadele electorale, mult mai multe sondaje decât sunt făcute publice. De aceea eu nu pot fi de acord că am fi fost singurii ca sondajele care arătau această conjunctură.
Deci erau altele interne comandate de partide care arătau acest lucru, dar nu erau publicate.
Cu siguranță, fiindcă nu suntem unicii care știm a face sondaj în țara asta. Problema este că încă de pe timpul lui Vladimir Plahotniuc a luat modă o idee de a manipula prin sondaje, de a scoate în piața media, făcături, chipurile de sondaje de la niște companii care, în afară de sondaje politice, nu am mai văzut ceva să publice. Deci avem bănuieli serioase că aceste sondaje sunt, așa zise, sondaje sunt pur și simplu inventate, prin care să se invoce diferite idei care i-ar plăcea unui sau altui partid. În această campanie electorală au fost prea multe astfel de făcături de sondaje publicate, care, rog să vă amintiți, invocau câteva idei de bază în scop de a manipula pe unii concurenți electorali. Acestea sunt sondajele care oarecum arătau permanent și chiar și în preajma alegerilor că Partidul Socialiștilor și Partidul Șor în sumă iau majoritate invocându-se astfel ideea că nu mai are rost să facem anticipate, fiindcă lucrurile nu se vor schimba. Apoi s-a cochetat prea mult cu partidele unioniste, care arătau mai aproape de prag cu Platforma de Unitate și Adevăr. De aceea, poate, pentru mulți jurnaliști s-a creat impresia că am fost practic unicii care am prezis victoria PAS.
O zi cu toată responsabilitate, de 10 de ani la noi apar sondaje, sporadic sondaje ale unor companii care nu fac cercetare deloc, nu au intervievatori, nu au oficii corespunzătoare, nimic, ca și cum ar presta servicii de transport fără transport și presa și politicul înghit, piața e prea slabă încât devorează totul. Ați scris asta zilele trecute pe o rețea de socializare. Cum se poate, domnule Cantarji, lupta cu asta? În presă, știți cum, avem niște mijloace care există împotriva manipulării, instituții de reglementare, educația mediatică. Aici, ce-i de făcut?
Nu, aici trebuie să-și facă meseria profesionist, în primul rând, mass media, și să nu replifice asemenea informații.
Deci un jurnalist, când vede un sondaj și are bănuiala că provine de la o casă de asta de sondaje, cum descriați mai sus, ar trebui să nu-l publice?
Cumva, da, să-l ignore. Cum spunea Goebbels, o minciună repetată de mai multe ori devine ceva real.
Da, știți cum, există problema asta că s-ar ciocni cu acuzația că, dau numai sondaje care le plac.
Păi noi nu vorbim despre sondaje care ne plac sau nu ne plac. Noi vorbim despre așa zise sondaje care nu sunt sondaje în sine.
Am înțeles. Pe de altă parte, dacă unii ar zice, s-a spus în sondaje că doar PAS intră de pe segmentul ăsta de dreapta și va avea majoritate și oamenii au votat pentru PAS chiar dacă vroiau, de exemplu, să voteze cu Platforma Da. Ați auzit probabil că Platforma Da vorbește acum despre acest vot util, zice că marea manipulare s-a făcut înainte de alegeri. Iată, de ce nu ar avea dreptate?
Noi nu avem dovezi care să ne permită argumentul că alegătorul ia foarte în serios sau își bazează votul pe sondaje sau mai ales exclusiv pe sondaj. Ca să spunem mai exact, e întrebarea sună în felul următor, care sunt sursele din care vă informați? Și acolo, stabil, tradițional, în jur la 1%, pomenesc și sondajele. Vă dați bine seama că nu rezultatele sondajelor modelează distribuția opțiunilor de vot. În schimb, politicienii, sponsorii de partide, activul de partide, cred că da, astea sunt categoriile care se manipulează uneori de sine stătător în baza sondajelor.
Trecem la discuția de bază pentru care v-am invitat și vreau să vă întreb ce s-a întâmplat cu electoratul de stânga. De ce acest electorat a stat acasă de data aceasta, convențional vorbind, că mă rog, au ieșit la vot, dar mai puțin decât ieșeau altă dată. Vă întreb asta pentru că sunteți unul din cei care credeți că nu atât activismul electoratului de dreapta, în diaspora, etc., cât lipsa de activism acelui de stânga a caracterizat cumva rezultatul acestor alegeri.
Ar fi prea tare și incorrect să spunem că nu și-a făcut rolul activismul electoratului de dreapta și a diasporei și a concurenților electorale de dreapta. Dar este adevărat că probabil pentru prima dată în țara noastră o prezență slabă la alegeri a fost în detrimentul stângii și nu a dreptei, fiindcă de fiecare dată tocmai partidele de dreapta aveau acest risc că alegătorul lor, care nu este atât de disciplinat ca alegătorii de stânga în sensul participării la alegeri, ar putea să nu iasă masiv la vot și atunci, respectiv scorul, rezultatul este mai slab. În cazul nostru, la ultimele alegeri, probabil când prima dată am văzut că această scădere a ratei de participare s-a produs pe seama partidelor de stânga, partidelor pro-Rusie. Eu nu găsesc alte explicații decât prestația acestor actori politici. Să nu uităm că noi, bine, nu s-a împlinit un ciclu electoral de aflare la guvernarea Partidului Socialiștilor, dar totuși, ultimii ani, guvernarea a fost asigurată de Partidul Socialiștilor, ori guvernarea, vrei, nu vrei, îți erodează ratingul de regulă. Trebuie să ai rezultate remarcabile pentru ca la alegerile anticipate sau la al doilea ciclu electoral să poți intra în aceeași forță sau poate chiar forță mai mare. Ori au dreptate exponenții Partidului Socialiștilor care spun că am avut la dispoziție doar 2 ani. Marea parte a așa zise guvernări socialiste s-a produs pe timp de pandemie, timp de criză. Evident, în situații de criză nu poți excela și tot așa. Probabil aici este o oarecare dezamăgire a alegătorilor în principalii exponenți de stânga.
Dar de ce nu a reacționat acest electorat de data aceasta la sperieturile astea care funcționau altădată? Și în această campanie au fost activate aceste sperieturi și tancuri NATO și unire cu România și război cu Rusia, dacă vine dreapta, ați văzut dumneavoastră cu prisosință acest lucru. De ce nu a mers, de exemplu, ca cu sirienii în alte campanii? E mai mult discernământ în electorat? Vedeți cumva asta în sondaje?
Orice metode cu timpul erodează. Ori în cazul sperietorilor poți menții o persoană de mai multe ori, poți menții o dată de două ori un popor, dar nu poți mereu să menții un întreg popor. E cam și aceeași situație și în cazul nostru.
Deci s-au erodat și sperietorile.
Da, productive de cândva au început să producă mai puțin efect.
Ar fi prea devreme să se tragă concluzii că nu mai există această divizare pe probleme geopolitice, că nu mai reacționează acest electorat la sperieturile astea sau nu?
S-a schimbat și discursul, să nu uităm. Dacă, să zicem, 2009-2014, din ambele părți se comunica geopolitică, în 2019 și în 2020 același pas, aceeași platformă, dar practic nu a utilizat deloc discursul geopolitic, intensitatea acestui a scăzut și probabil sperietorile nu și-au găsit fundamentul.
Deci putem deduce de aici că a fost o strategie corectă să fugă de aceste subiecte?
Evident că da, și tema de bază a acestor partide a fost de fapt lupta cu corupția, lupta cu hoții și tot așa. E destul de abil, fiindcă uitați-vă că în ultimii 5 ani lupta cu corupția sau corupția este pomenită în top 3 uneori, dar în mod constant top 5 probleme, pe lângă cele tradiționale, gen sărăcia, lipsa locurilor de muncă, viitorul copiilor, este pomenită și corupția. Și nici pe departe politica externă a unei țări.
Din felul cum s-au terminat aceste alegeri, unii ar putea înțelege că gata, Republica Moldova a cotit-o către Uniunea Europeană. Electoratul pro-european e mai numeros deja decât cel pro-estic. Aveți dovezi din sondaje că asta s-ar întâmpla?
Nu. E mult prea tare spus, fiindcă integrarea în europeană e un proces foarte complex, un proces care necesită mai multe cicluri electorale și s-a încheiat un ciclu în care guvernarea a aparținut stângii și s-a făcut transfer către dreapta.
Acea succesiune clasică de guvernare. Unii s-au erodat, alții au venit și tot așa.
Ce aș spune, că mai degrabă, succesul dreptei la aceste alegeri într-o bună măsură se datorează slăbiciunii stângii.
Sunt Iulian Groza, sunt director al Institutului pentru Politici și Reforme Europene de 6 ani. Monitorizăm politici, propunem politici, promovăm europenizarea în Republica Moldova și în regiune.
Unul dintre motivele principale care explică rezultatul alegerilor este că cetățeanul s-a săturat de războaie geopolitice, cu sperietori, politicieni pe post de cercari, mincinoși, cleptocrați. Gata, s-a terminat cu tancurile și poveștile cu zmei, ați spus. Și eu vreau să vă întreb, chiar așa este, gata, s-au limpezit apele? Chiar e clar pentru cetățean ce e alb, ce e negru, ce e bine, ce e rău, ce e pericol, ce nu e pericol?
Eu cred că da. Anul curent facem 30 de ani de independență. S-au tot perindat diferiți politicieni care ne-au speriat de pericole externe, cu tancuri, cu ne-au promis marea și sarea odată ce aderăm la Uniunea Europeană sau ne alipim la Rusia. Și toate aceste retorici, toate aceste narrative, fiindcă nu au fost fundamentate cu acțiuni foarte concrete, cu politici, cu reforme sistemice, nu au fost susținute cu un curaj clar, cu o viziune clară cum lucrurile astea să fie realizate. I-a făcut pe cetățeni să înțeleagă mai bine ce spun politicienii, ce promit ei și ce din ceea ce promit ei este realist și ce din ce spun ei și ce declară ei este de fapt o minciună care ascunde un interes foarte îngust de a-și proteja interesele economice, de a beneficia de pe umerii cetățenilor din fondurile statului pentru a-și crește bogățiile. Lumea asta a văzut. 30 de ani lucrul ăsta s-a văzut. Am avut și politicieni pro-europeni declarați care dimineață se întâlneau cu oficiali europeni și negociau documente importante, iar seara discutau cu oameni de afaceri și care între timp au devenit și oligarhi, combinatori care au fraudat bănci, care au furat bani de la oameni și toate lucrurile este sigur că au dezamăgit foarte mult cetățenii și cetățenii eu cred că au devenit mai imuni în raport cu ce spun, ce declară politicienii și dacă au fost ei așa de mulți ani în Parlament și în funcții guvernamentale și în serviciu public și nu au reușit să facă ceea ce promit în fiecare campanie electorală, oamenii au înțeles că e nevoie de o anumită schimbare, un alt tip de politicieni care trebuie să fie susținuți, tineri, mai novici, poate mai puțin experimentați, dar mai curajoși, cu viziune, mai inclusivi, curați, mai integre. Și, de fapt, aceste alegeri au fost o alegere relativ simplă pentru oameni, pentru cetățeni. Ei au fost puși în situația să aleagă simplu între corupți, cleptocrați, le mai spunem noi, și un nou tip de politicieni curați, integri, cu viziune, care își doresc cu adevărat să facă anumite schimbări.
Chiar este o piatră de hotar, cumva, așa, pentru 30 de ani, nu pentru un ciclu de 4 ani, 8 ani, chiar pentru 30?
Nu, 30 e o dată simbolică, până la urmă, e o aniversare pe care o avem noi. Și 30 de ani înseamnă, practic, o vârstă de matur. Republica Moldova, la 30 de ani de aniversare, putea să fie o țară normală, o țară în care există ordine, există dezvoltare, există bunăstare, există prosperitate. Dacă toate guvernele și politicienii care s-au perindat ar fi reușit să-și mențină promisiunile pe care le-au făcut. De asta eu zic că sunt 30 de ani, dar după mine, probabil, este o șansă de generație. Eu nu știu în ce măsură cetățenii noștri vor reuși să fie suficienți pentru un ciclu de creștere, nu știu, la 40 de ani sau la 50 de ani. Dacă nu se fac schimbările care e necesar de făcut astăzi, nu știu dacă va mai fi cine să voteze și pe cine să voteze peste 10 ani, peste 20 de ani. Cu siguranță este o oportunitate foarte mare, pentru că în Republica Moldova, țară mică cum este ea, la intersecția între vest și est, practic, să încercăm să valorificăm la maxim totuși potențialul care îl avem aici, foarte aproape de noi. Și relația noastră cu Uniunea Europeană ne-a oferit astăzi o mulțime de oportunități, unele de ele noi le-am valorificat, dar foarte multe din ele le-am ratat din cauza că nu am putut să punem lucrurile în ordine și să punem lucrurile să funcționeze aici, fiindcă nu au fost politicieni cu suficient curaj, viziune și determinare să curățe sistemul de toată această corupție care a obosit oamenii și a săturat oamenii. Deci tu nu poți să crezi că astăzi omul poate fi amăgit, poate fi mințit cu anumite promisiuni de viitor dacă astăzi nu se rezolvă problema cea mai mare care este astăzi în Republica Moldova și asta este foarte clar, asta este corupția, asta este impunitatea.
Dacă vă înțeleg eu corect, lupta pentru direcția Republicii Moldova s-a cam încheiat, începe lupta pentru stârpirea corupției.
Așa este. Cea mai importantă luptă a Republicii Moldova în istoria noastră, cât că ea începe acum. Și după mine este foarte clar că o altă cale decât o cale europeană în Republica Moldova astăzi nu o are. Și asta nu înseamnă că noi trebuie să ne sfădim cu alte țări, cu care mulți din cetățenii Republicii Moldova au anumite conexiuni și istorice, și etnice, și lingvistice, cum este Federația Rusă, spre exemplu. Deci asta nu înseamnă că noi nu trebuie să construim relații și cu Rusia. Dar din perspectiva soluționării problemelor noastre de zi cu zi, care le avem și care nu le-au soluționat nici cei care au fost cei mai mari prieteni cu Putin în Republica Moldova și care nu au făcut altceva decât să-și crească bunăstarea propria familiei și să facă afaceri cu diferiți oligarhi din Federația Rusă, inclusiv în regiunea Transnistreană și pe urmă să fie finanțați din acești bani în campanie electorală. Oamenii asta au văzut și oamenii au înțeles că, de fapt, dacă ar fi fost un sistem care ar funcționa și ar stârpi corupția, iar curăți pe politicieni, pe funcționari, pe judecători, pe procurori și ar fi oameni integri, puși în aceste funcții și ar gândi în interesul statului, în interesul cetățenilor, ar face dreptate, cu siguranță și nivelul încrederii oamenilor în aceste instituții va crește și lucrurile vor merge altfel în Republica Moldova. Este o sarcină, probabil este cea mai complicată sarcină care stă în fața unei guvernări, fiindcă legăturile între cleptocrați și diferite instituții din justiție, diferite autorități, ele astăzi se mențin, chiar dacă socialiștii au plecat de la guvernare, vor fi în opoziție, chiar dacă Plahotniuc a plecat, asta nu înseamnă că el nu și-a menținut legăturile în sistem și conexiunile cu sistemul. Chiar dacă Platon a fost eliberat în închisoare după înțelegerea pe care a avut-o cu Procuratura Generală, asta nu înseamnă că el nu continue să saboteze bunul simț și legea și încă și să stea în fața noastră, să mănânce castraveți și ne facă să nu dorim să mai privim cum discută politicienii, în ghilimele. Dacă ar fi fost un sistem care funcționează, o justiție dreaptă, un sistem în care cel puțin corupția la nivel înalt este stârpită, cu siguranță lucrurile ar merge mult mai bine și bunăstarea cetățenilor ar crește. Fiindcă legătura este directă între existența corupției, lipsa unor justiții funcționale cu bunăstarea, cu dezvoltarea economică. Asta înseamnă, dacă nu ai un sistem funcțional, nu poți atrage investiții. Noi nu putem să trăim doar din asistență financiară externă, din donații. Această asistență îi ajută doar să pornește anumite procese, să acopere anumite găuri. Dar fără o investiție în infrastructură, în economie, în afaceri, fără a avea condiții pentru ca antreprenorii mici să poată să funcționeze liber de diferite constrângeri artificiale, inclusiv și de corupție, este foarte greu să asiguri bunăstare și să asiguri salarii mai mari și să asiguri locuri de muncă. Toate lucrurile sunt legate. De asta, cea mai importantă și imediată sarcină, într-adevăr, este să pornească un proces de curățire a sistemului și de descurajare a actelor de corupție și de eliminare a impunității.
Și aici deja încep discuțiile. Are această echipă oameni necesari? Sunt resurse interne Republica Moldova pentru a completa această echipă cu oamenii necesari? Dumneavoastră, cum vedeți lucrurile? Se poate privi în felul următor problema, că cea mai mare dificultate va fi să mobilizăm resursele interne care există pentru această luptă cu impunitatea și cu corupția.
Problema resurselor interne este una veșnică în Republica Moldova, dar eu cred că ceea ce contează mai mult este contextul actual, care inclusiv poate motiva foarte multă lume bună din Republica Moldova. Foarte mulți din cei care au plecat, din păcate, din țară pentru că să găsească un job și să asigură o viață mai bună pentru ei și pentru copiii lor. Eu cred că ei pot fi mobilizați și ei pot participa în acest proces, cu siguranță. Și lucrul ăsta deja vedem că există această deschidere care au anunțat-o și cei de la PAS, care acceptă propuneri sau CV-uri sau scrisori de exprimare a interesului de a veni și de a servi în serviciu public. Lucrul ăsta este și se întâmplă. Dacă are capacitate sau nu partidul PAS de a mobiliza această expertiză, aceste resurse umane necesare, eu cred că are, fiindcă altfel, dacă ne uităm istoric la acest partid, care a apărut în 2016, foarte multă lume era sceptică și în afară și în interior că ei vor reuși. Chiar și președinta Maia Sandu, vă aduceți aminte, anul trecut, foarte puțin ne dădeau șanse să câștige aceste alegeri. Le-a câștigat. Foarte puțin vorbeau despre o posibilitate a schimbării la fața Parlamentului. Toți spuneau că alegerile anticipate nu vor da niciun rezultat. Vor nimeri aceleași partide, aceiași oameni în Parlament. Iată că rezultatul diferă de presupunerile foarte multor oameni din politici, comentatori, analiști, prieteni și neprieteni ai Republicii Moldova. Și rezultatele, de fapt, vorbesc de la sine. Cred că ce a funcționat și ce a contat este această perseverență, curajul de a vorbi și de a face lucruri, legitimitatea care a apărut pe parcurs față de eforturile și viziunile acestui partid și a președintei Maia Sandu de a livra la ceea ce spune și de a se confrunta cu problemele din sistem, cu oamenii puternici, conectați la rente și susținuți inclusiv din afară. Și cred că asta a contat foarte mult. Și este un exemplu clar că este posibil. Probabil, în momentul în care s-a ajuns la această situație, când PAS, președintele Sandu a primit această oportunitate din partea cetățenilor de a prelua, practic, actul guvernării, cred că asta ar putea să motiveze și altă lume. Să le spună că este posibil, veniți, contribuiți și dacă va fi același sistem de selectare, angajare, bazat pe criterii de profesionalism, integritate și servirea interesului public și al țării, avem suficienți oameni în Republica Moldova și în afara țării pentru ca să aibă capacitatea să pună în aplicare toate cele necesare, de la guvern până la agenții, până la procurori și judecători, nu deodată, cu siguranță. Dar într-o perspectivă de 3-4 ani, lucrurile pot fi puse în ordine, nu ordinea priorităților, evident, și lucrurile pot fi mișcate altfel. Pe lângă acest lucru, să nu uităm că puterea politică pe care a primit-o partidul PAS și președinta Sandu nu se bazează doar pe legitimitatea puterii încă din partea oamenilor, dar ea este susținută și printr-o legitimitate și un sprijin din partea partenerilor de dezvoltare, partenerilor internaționali. Deci, practic, se creează o oportunitate unică de foarte mulți ani în Republica Moldova, dar probabil unică în istoria Republicii Moldova din perspectiva dată, când ai forțe politice de centru-dreapta, pro-reformă, care au acces la guvernare organic, fără scheme, fără bani netransparenți, să aibă acest sprijin combinat din partea cetățenilor și din partea partenerilor internaționali și, în același timp, să nu creeze reticență din partea partenerilor dificili pe care are Republica Moldova tradițional, inclusiv care este Federația Rusă. Deci, eu cred că va fi cea mai complicată fază din istoria Republicii Moldova, fiindcă, ca și la fotbal, când ești în finală, presiunea pe tine crește foarte mult și responsabilitatea, așteptarea față de tine este foarte mare. Și câteodată, dacă nu ai suficiență tărie și suficiență încredere, poți să nu reușești. Curaj ei au, visiune au, încredere au avut, sprijin l-au, de asta și este și oportunitate unică, care eu cred că apare odată în generație.
Ați ascultat Reelectoral, un podcast al Europei Libere dedicat alegerilor parlamentare moldovene. Ne puteți găsi pe moldova.europalibera.org, dar și pe Google Podcasts, iTunes și YouTube.